9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Čiva bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, čekajući.
Dobro jutro. Zemljište nas hrani i brani, a još je jedan pojam na dugačkom spisku žrtava ljudske bahatosti. I nije baš obnovljiv resurs. Odnosno, jeste, ali potrebne godine daleko prevazilaze naše bivstvovanje. I zato treba da ga čuvamo. Dobar zakon imamo, još da poradimo na sprovođenju i dizanju svesti. Čućete dr. Jordanu Ninkov. Sve više dece odrasta u urbanim sredinama. Grad detinjstvu krade godine, građenje samostalnosti, istraživanje, kreativnost, maštu, a nameće konzumerizam, omeđenost i tipska igrališta. Ovo je važno pedagoško pitanje i nije dovoljno da ga prepoznaju samo pojedinci. O tome govori dr. Marija Malović. Izgleda da u svetu nije problem u količini raspoloživih energenata, nego u tome što bogati žele da budu još bogatiji. U te svrhe nije im teško da pokreću ratove i otimaju resurse. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Dosta mi je svega. Stani, nemoj odmah bežati. Možda možemo. Želim mir i nežnost.
Uglavnom ne razmišljamo o tome koliko nam je zemljište važno, a sada je u svetu, posebno u Evropi, shvaćeno koliko smo ga zagadili raznim pesticidima i ko zna već čime i koliko na njega nismo obraćali pažnju. Evropa tek sada donosi zakon koji bi trebalo da važi do 2050. i da do tada nešto vrlo bitno uradi na poboljšanju kvaliteta zemljišta, a mi dobar zakon imamo i to unazad nekoliko godina. O zemljištu i kod nas, a malo i u svetu, o tome koliko smo vezani za njega, govori dr. Jordana Ninkov, naučna savjetnica Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada.
Zemlja je jedna od retkih reči u srpskom jeziku koja označava bukvalno i zemljište, i zemlju kao državu, i zemlju kao planetu. Iako sačuvamo zemljište, velika je verovatnoća da ćemo sve to očuvati. Mi imamo jednu od retkih prednosti u odnosu na okruženje, da imamo prirodni potencijal za zemljištima koje su plodna. Naša zemlja se razlikuje geografski prostor, pored burne istorijske prošlosti, imali smo i burnu geološku prošlost, da na severu u pokrajini Vojvodini imamo plodno zemljište, odnosno černozem, a na teritorijama središnje Srbije imamo druge tipove zemljišta koje su potencijalno plodne. Ono što je, da ne bude sve ovako idilično, potencijalni problem jeste načini korišćenja. Znači, mi imamo prirodno bogatstvo, a sad smo već na nekoj raskrsnici da ako ne preduzmemo one mere očuvanja zemljišta, možemo da klizimo u zemljište koje ćemo degradirati, u tačku bez povratka i da prosto prebolimo te dečje bolesti tuđe, jer u poređenju sa razvijenim zemljama, gde je bilo mnogo intenzivnije poljoprivrede, mnogo više se akcenta dala na veštačka mineralna đupriva, mi možemo doći u situaciju da nam opada plodnost. Ono što jeste činjenica, da mi ubrzano gubimo organsku materiju zemljišta, odnosno humus. Možda će vam biti interesantno da je reč humus i reč čovek kao homo sapiens zapravo iz istog korena, zato što je po svim velikim religijama, ne samo u hrišćanstvu, Bog stvorio čoveka zapravo od zemljišta ili praha. Humus jeste najvažniji sastojak zemljišta. On je odgovoran za sve te složene procese, za taj nevidljivi svet ispod naših nogu koji ne funkcioniše ako u njemu nema života. Znači, nama se dešava taj ubrzani gubitak humusa. Zbog čega je toga? Pa prvo je prvod jedan, zato što smo mi stalno uzimali nešto od zemljišta, a ništa mu nismo vraćali. Odnosno, kada gajimo kulture, uzmemo žetvene ostatke, mi ne vraćamo ništa zemljištu, a tu je prisutan nedostatak stanjaka. Naš stočni fond je stalno u opadanju, danas je već u alarmantnom stanju i mi ne vraćamo taj stanjak na zemljište. Akcenat je bio na mineralnim đubrivima, došlo je do razoravanja i gubitka te organske materije. I taj neki slučaj postoji i u zemljištima i razvijenih zapadnih zemalja. Oni se sad potpuno zaokreću i uvode neke takozvane održive agrotehnike, kao što je regenerativna poljoprivreda. Šta je regenerativna poljoprivreda? To je istovremeno i korišćenje i obnavljanje zemljišta. Dodatna vrednost je da se i obnavlja zemljište i to se postiže tako što se zemljište što manje uznemirava, da tako kažemo, remeti, da se manje obrađuje. To ne znači potpuno izostanak obrade kao što je taj bez oranja ili no-till sistem, nego da su manji broj operacija, da bi se sve čestice u zemljištu prirodno sklopile, a drugi i važan princip regenerativne poljoprivrede je da je zemljište stalno pokriveno. Znači, zemljište više ne može biti golo i brown, nego mora biti pod nekim pokrivačem, bilo da je to živi pokrivač kao žive biljke ili da su to ostaci biljaka kao malč. I to su dva osnovna principa. Sve ukupno, znači, mi imamo prirodni potencijal, ali sada je vreme da ga očuvamo i da se okrenemo ka tim održivim tehnikama.
Ali mi radimo sve suprotno. Drveće se seče, drveće takođe
posebno u gradovima, pomaže zemljištu. Koristi se mnogo pesticida. Otvaraju se sad vetroparkovi na sve strane, taj prvi sloj zemljišta radom tih turbina, to se razvejava i odlazi. Ne vidi se da je shvaćeno da mi imamo problem.
Nije shvaćeno zato što kada je neko ekonomski nestabilan, on uvek gleda samo do sutra, ne gleda neko dugoročno. I ako bi rekli koji je najveći problem srpske poljoprivrede, to je siromaštvo. Znači, nemamo neke utemeljene instrumentalne mere podrške, ali se o tome razmišlja, na tome se radi. Ne možemo biti baš prisrećni ni tako da je sve crno i belo. Ono što ste rekli za šume je ključno. Znači, bez šuma ne postoje ni ekosistemi. Što se tiče poljoprivrede, tu je prvo polje zaštitni pojasevi koji nam fale. Erozija jeste najveći oblik degradacije zemljišta koji postoji. Ali kad se zemljište fizički izgubi, što ste spomenuli turbine, ne postoji način da se ono vrati. Za jedan santimetar zemljišta je potrebno da protekne od 100 do čak 1000 godina. Znači, zemljište je neobnovljiv prirodni resurs. Do sada se označava kao obnovljiv, ali s obzirom kolike naše potrebe za njim rastu i koliko se ono dugo stvara u istoriji, a za trenutak može da se uništi recimo nekim betoniranjem. Znači, ključni su nam i ti poljozaštitni pojasevi. Na pitanje da li je to prepoznato, nije, ali zato smo mi ovde i ova je izložba da o tome što više govorimo. Kada se proizvođačima, kada se donosiocima odluka, građanstvu ovo objasni, onda se nalazi rešenje. Što postoji ona jedna poslovica, čovjek će postupiti razumno tek kad iskoristi sve druge mogućnosti, tako je i na nama sada. Dugo u sistemu životne sredine mi smo prepoznavali zaštitu vazduha, zaštitu voda, upravljanje otpadom, reciklaža i kraj. Niko se o zemljištu nije brinuo, nismo imali ovakve razgovore. Sada je vreme da se okrenemo zaštiti zemljišta koja nam je potrebna s višeg aspekata, ne samo za proizvodnju hrane. Danas 95% hrane potiče upravo sa zemljišta. Uprko svi našim tehnološkim napretku, ne možemo da zamenimo to zemljišta. Vertikalne farme, veštački sistemi gajanja na kraju, na celo čovečanstvo, nisu ekonomski i energetski efikasni. Znači, pored hrane, to nam je životni prostor, pogotovo u gradovima, i pored toga zemljište daje i doprinos klimatskim promenama na način da je prirodno mesto ugljenika u zemljištu, u ciklusu ugljenika. Mi smo sada te milijardite i hiljadite zalihe iscrpeli sagorevanjem fosilnih goriva i oslobodili u atmosferu. Biljke fotosintezom mogu da ga vrate i vežu u zemljištu. Taj proces je jako dugotrajan, ali je ipak moguć. Rešenje je u tome da nam sve površine budu zelene, da nam ne budu golenjive, razorane i da nam ne bude beton oko nas.
Ima jedna informacija da razvijene zemlje koje imaju problem sa zemljištem uvoze plodnu zemlju iz drugih zemalja, pa tako, na primjer, Nemačka uvozi iz Ukrajine tone i tone plodne zemlje, čak i ovih godina dok traje rat. Kako se vama čini to rešenje i kako se vama čini da se uopšte došlo do toga? Da li to vama zvuči strašno?
Zvuči mi strašno i neverovatno s jedne strane. Ja ne znam, nisam naišla na tu informaciju. Republika Srbije je jedna od retkih zemalja koja je donela zakon o zaštiti zemljišta još 2015. Evropska unija to tek sada pravi na nivou svih zemalja. Oni kroz zakone o zaštiti prirode, o zaštiti životne sredine, znači na različite resore i zakone o poljoprivredi štite zemljište, imaju mehanizam. Tako da je po zakonu o zaštiti zemljišta površinski sloj zemljišta, taj humusno-akumulativni sloj, zapravo prirodno dobro. Recimo, u građevinskim radovima ono ne sme da se uništi, ne sme da se nosi na deponiju, ono mora da se posebno odvaja i kasnije koristi. Tako da mi taj uvoz zvuči strašan, nisam sigurna da su... To treba proveriti, te informacije, a s druge strane to su ogromne količine. Zemljište je teško, znači sloj zemljišta od 0 do 30 cm, da bi se odnelo samo sa jednog hektara, treba nam više od, ne znam, 50 šleptera da bismo ga uopšte izmanipulisali. Treba
informacija proveriti. Informacija nije javna, ali da. Je dobijena od vrlo, vrlo ozbiljnog stručnjaka.
Da, ja sam prvi put i vas čula. Da,
i ja sam prvi put čula i znači pokazali smo kao zemlja ozbiljnost donošenjem tog zakona. To znači da smo prepoznali problem, ali kada je u pitanju pridržavanje zakona, da li je isto?
To je kao i sa svim zakonima kod nas. Dobro je uređeno ono što je na papiru, međutim nadzor i sprovođenje kasni. Prvo je budžet koji je potreban za to, a drugo je samo ljudstvo, ne u donošenju zakona. Ti ljudi zaista rade po tim ministarstvima i to mogu slobodno da kažem. Obično postoji to mišljenje da u tim sistemima slabo funkcionišu. Ljudi su zaposleni, ljudi rade u prilagođavanju sa Evropskom unijom, međutim mi nemamo nadzor na zakonima. Nemamo dovoljno inspektora. Ti inspektori, iako imaju ovlašćenja na papiru, oni u praksi nemaju mogućnosti da sprovedu zakon i nemaju podršku. Iza toga oni na kraju ostaju sami protiv celog sistema.
Kao i u drugim oblastima i dobro šta ćemo da radimo.
Kao i u drugim oblastima, to je tako, ali ja opet, da li sam ja po prirodi optimista ili kako, kada se ljudima objasni koliko je važno to zemljište, kada oni to razumeju. Mislim, svaki poljoprivrednik kao što razume kako funkcioniše njegov traktor i misli da mu je to osnovno sredstvo za rad. U svim našim kontaktima, kada mi objasnimo da je zapravo zemljište osnovno sredstvo za rad svakog poljoprivrednika, oni na to lepo reaguju. I kad razumeju zašto je to važno, oni nalaze i načina da to isprovedu.
I više one pesme sa dubokim oranjem.
Kako?
One pesme sa dubokim oranjem. Duboko oranje više nije, koliko sam shvatila, ne radi se to više. Prosto je shvaćeno da treba čuvati mikroorganizme koji su u zemlji.
Tako, to je jedan veliki zaokret. Mi smo imali tu kroz ljudsku istoriju različite pristupe i uvek je bio imperativ što više hrane, po cenu celog agroekosistema. Sada je zaokret ka tom regenerativnom sistemu gajenja i ka manjem uznemiravanju zemljišta. Zašto? Zato što dubokim oranjem, kako vi kažete, mislim da ste mislili na pesmu Živjet je more.
Pa ne, nema tu. Ne. Ima raznih tih narodnih pesama sa dubokim oranjem. Mislim, uopće postoji taj izraz.
Kaže se da je plug oruđe koje je u istoriji čovečanstva donelo najviše dobrog i najvišeg zla u istom momentu. Zašto? Obezbedilo je toliku količinu hrane, odnosno toliki broj stanovništva, a sa druge strane su razorani prirodni ekosisteme, narušeno je to ravnoteža i zemljišta su osiromašena, gde su sada na prelomnoj tački da mogu i dalje biti plodne ili ne. Zašto ne oranje? Zato što tajna funkcionisana zemljište jeste baš u živom svetu. Kažemo da je zemljište dotir tačke živog i mrtvog. Tu sve nastaje i tu sve nestaje. I taj prirodni ciklus kruženja materije ne može bez života u zemljištu. Sterilno zemljište je sterilno. Nama treba plodno zemljište. E sad, da bi ta mikrobiologija radila ispod površine, mora da imaju uslova za rad. Kažemo, to je fabrika koja radi 24 sata, 7 dana u nedelju i sad moraju imati neki ti radnici uslovi za rad. Da bi imali uslovi za rad, to su čestice zemljište, idealno, ne idealno, ali sklopljene, to su neki strukturni agregati zemljišta, gde u zemljištu imamo i povoljnu vlagu, i povoljnu temperaturu, i dovoljno zemljišnih gasova da oni rade. To se sve plugom narušava. I zato sad imamo taj zaokret, pogotovo u svetlu klimatskih promjena, kad posebno moramo paziti na to da sačuvamo vlagu u zemljištu i da sačuvamo i taj vazdušni i toplotni režim zemljišta.
Jesu li shvatili poljoprivrednici da je loše ako spaljuju strnjiku?
I to je jedna priča koja se provlači već godinama. Da, danas shvataju da je to. Ranije godine oni su prosto bili primorani. Smo imali različite te sankcije, opet siromaštvo u poljoprivredi. Požar jeste prirodna pojava i priroda zna da se obnovi od toga, ali mi time prvo radimo jedan totalni genocid na tom mikrobiologijom zemljišta koja treba da se obnovi i gubimo tu organsku materiju. Ona nepovratno odlazi u atmosferu. Mislim da znaju i mislim da je sve ređe tih pojava, ali one dalje postoje. I opet ja prosto verujem da neko ko to uradi je baš nije dobar domaćin. Mi s kime se rađujemo, to su dobri domaćini. Oni više vole to zemljište nego mi naučnici ili mi koji smo samo gradski stanovnici i koristimo tu hranu. I da je neko stvarno u krajnjoj nužni ili u krajnjem neznanju da takva nešto uradi. Kako mi građani možemo da pomognemo poljoprivredi koji nismo iz te struke, koji nismo poljoprivrednici, a želimo da pomognemo te regenerativne prakse i obnavljanje zemljišta? Pa mi imamo ogromnu snagu da biramo novčanikom. I to mi često zanemarimo. Znači, promjena dolaze od nas, od samog potrošača. Ako biramo mala preduzeća, naše poljoprivrednike, domaću robu, ako se o tome informišemo, mi na najbolji način možemo da doprinesemo i očuvanju zemljišta. Svi poljoprivrednici koji su ostali na svojim imanjima, koji se bore svakog dana sa brojnim nesigurnostima, počelo od ekonomske, pa klimatske nesigurnosti, sad imamo i energetsku nesigurnost i ostaju. Oni su potpuno posvećeni proizvodnji hrane, a mi možemo da ih podržimo tako što ćemo ih izabrati.
Bila je ovo dr. Jordana Ninkov, naučna savjetnica Laboratorije za zemljište i agroekologiju Instituta za ratarstvo i povrtarstvo iz Novog Sada. Projekcije su da će već u narednih nekoliko godina čak 60% dece rasti u urbanim sredinama. Rasti u gradu nije samo urbanistička priča, zdravstvena, socijalna, Detinjstvo u gradu nosi sa sobom mnogo toga što je i važno pedagoško pitanje. Pedagog dr. Marija Malović održala je veoma zanimljivo predavanje na tu temu. Zašto je odrastanje u gradu važno pedagoško pitanje?
Zato što grad kao takav utiče na to gde deca mogu da budu, kakva iskustva mogu da imaju, a to je ključno vaspitno pitanje. Određuju s kim mogu da se sretnu, da li će biti samostalna ili neće biti samostalna. Određuju šta je dozvoljeno, poželjno, rizično, šta je zabranjeno. Šalju poruke, a to su i tekako vaspitne poruke, gotovo podjednako jake kao one koje imamo u vrtićima ili školama, u ustanovama kojima je vaspitanje centralni fokus. Znači, grad, bez obzira što nije napravljen da vaspitava, on i tekako vaspitava. On je možda osmišljen kao mesto življenja, ali u tom životu dešava se i ono što mi pedagozi nazivamo vaspitanjem. Savremeni grad zapravo ne predstavlja jedan neutralni okvir i samo mesto gde živimo, nego zapravo aktivno širi ili sužava horizonte detinjstva u zavisnosti od toga kako je uređen ili ti kakav je. Detinjstvo čine mogućnosti i prilike da se krećemo, da negde odlazimo, dolazimo, da negde upoznajemo prostore, stvaramo neke i mentalne mape i upoznajemo svoju okolinu. Detinjstvo čine i prostori na kojima se dešava igra, na kojima se dešava druženje, na kojima se dešavaju ti važni susreti, upoznavanje, razmene, istraživanje igra, zamišljanje itd. Dodir sa prirodom, jel, kako doživljavamo svet oko sebe, kako doživljavamo živi svet, njegove promene, kako bismo drugačije znali nego kroz neposredno iskustvo, prisustvo u zajednici, oni susreti i osjećaj pripadanja nekoj zajednici i imamo takođe prilike za autentično delanje, izgradnju identiteta, dakle da budemo ono što jesmo na način koji je nama autentičan i da na taj način gradimo i sliku o sebi, pored toga što upoznajemo i svet oko sebe. Kako sad kontekst savremenog grada zapravo sužava horizonte detinjstva? Šta se to krade deci u kontekstu urbanih sredina, odnosno gradova? Najpre dešava se sužavanje slobode kretanja i prostorne autonomije. Tamo 70-ih, 80-ih godina prosečan sedmogodišnjak, osmogodišnjak mogao je da ide sam u školu, mogao je da ide sam do drugara, mogao je da ide sam do prodavnica. Već 90-ih godina ta brojka značajno pada i ne samo to, nego više niste u svojih 7 godina neko ko može sam do prodavnice ili do drugara, nego se i godine povećavaju. Dakle, kontekst grada krade i godine, a krade nam i nekako taj domet dokle možemo. Imate i vi to u svom iskustvu, znate. Koliko smo nekada mogli daleko od kuće ili od dometa roditelja da odemo i zašto je to bilo važno da smo sami, da istražujemo naselje, da imamo spontane, neposredovane odnose sa svojim vršnjacima negde gde nas neko ne nadzire. Danas neka istraživanja, recimo čini mi se iz Australije, pokazuju da prosečan roditelj smatra da deca mogu i treba da budu bez nadzora u nekom domenu od maksimalno 500 metara. Dakle, grad krade i godine slobode i domete slobode u pogledu toga gde možemo da budemo bez nadzora i bez kontrole. Takođe, nestaje ono što su nestrukturirani prostori. Nema onih prostora poput, ne znam, livada, poljanče, prostor između zgrada, koji nije bio organizovan spram neke namere. Znači, nije imao poruku odraslih šta tu može da se radi, nego šta tu može da se radi su određivali oni koji na tom prostoru se sretnu. Takvi prostori nestaju i sad opet, ko bolje nego vi koji pratite ministarstvo i šta radi, znate zašto se to dešava, kako se menjaju urbanistički planovi i planovi naselja i kako se betonira grad. I sve je više programiranih prostora na kojima se tačno zna šta se radi, sve je manje onih prostora na kojima je dozvoljeno da se radi ono što nam se u trenutku radi sa onima sa kime nam se to u trenutku radi. Imamo da su deca zonirana i izdvojena. Šta to znači? Imamo kafiće u koje su deca dobro došle, u koje nisu dobro došle. Zašto? Jer prave buku, jer nekome smetaju. Te ovaj proces zoniranja i izdvajanja dece, neki autori kažu da su deca danas postala tako neka antisocijalna pojava. Više odrasli nemaju ni tu spontanost i slobodu ako ne poznaju dete da mu se obrate i da mu nešto kažu, jer će to pogrešno da bude shvaćeno. Sve je to posledica toga što nam se odvajaju, a prostorno nam se odvajaju. Ovo je igralište za decu, a ovo je park za roditelje. Nekako zajedničkih prostora je sve manje. I na kraju, pitanje institucionalizacije i komercijalizacije. Prostori javni počinju da primaju taj institucionalni karakter. Jer šta je institucionalni karakter? Da postoje pravila, da postoje norme, da se zna šta se sme, šta se ne sme i tako dalje. Dakle, čitavo detinjstvo, gde god da se ono dešava, pa čak i izvan institucija, postaje na taj način institucionalizovano. I na sve to još i komercijalizovano, zato što u stvari danas je sve više onoga što se plaća, sve više prostora, ako ne podrazumeva da platite da na njemu budete, onda makar ima neki vid marketinškog targetiranja gde nas tretira i nas i decu kao potrošače, kao korisnike i uvlači nas u taj konzumeristički svet. I ovo nije priča vezana samo za Beograd, da se razumemo. Gradski kontekst je takav. Tu su i drugi gradovi u Srbiji, tu su i drugi gradovi u svetu. Ovo su prosto tendencije. Grad i urbanizacija na neki način do ovoga dovode. Ako to sve nije promišljeno, ako je samo tako pušteno, onda imamo ovu zatvorenu, ograničenu decu kao posledicu. Šta onda sve mi treba da se pitamo? Ajde sad ovako, ako preovladava kontrola, ako preovladava nadzor, da li ima prostora za samostalnost? Kako će i kada će dete da razvije agensnost, a to je ono da je njegov život u njegovim rukama i u njegovoj kontroli? Kako će i kada dete da stekne autonomiju, prostornu autonomiju, jel da može slobodno da se kreće, to je neki ono početni nivo. A ako su kretanje i boravak dece unapred vođeni i zatvoreni, kako ćemo onda do proaktivnosti? Kako onda deca da znaju da mogu, da ne čekaju da im neko drugi reši problem, nego da kada prepoznaju problem, sama ga rešavaju? To nije sposobnost koja se razvija bez isprobavanja. A kako će da se isprobava ako smo uvek u napred zadatim i vođenim prostorima? Šta je sa snalažljivošću? Kako će da se razvije snalažljivost ako nemam gde da se snalazim, jer sve mi je rečeno? Kako se gradi samopouzdanje onda kada nešto preduzmem, a onda vidim pozitivnu posledicu toga? Vreme će pokazati kakve generacije odrastaju. Ja samo otvaram pitanja o tome šta možemo da očekujemo. Ako nestaju otvoreni i nestrukturirani prostori, a definitivno nestaju, da li ima prostora za radoznalost, za kreativnost? Da li ima prostora za imaginaciju? Šta ima da zamišljam kad prostori na kojima sam zapravo mi govore šta treba da radim? Da li ima prostora za inovativnost? Jer šta ja tu da izmislim kad je sve već zatvoreno i sve već isprogramirano kako treba da funkcioniše? Ako dete odvajamo od prirode, ako mu ne dajemo priliku da uoči kako se priroda menja, ako su deca izdvojena iz zajedničkog života, ako su zonirana, da li ima prostora da se razvije saradnički duh? Hoćemo li imati građanski odgovornu novu generaciju? Ako svakodnevicom upravljaju gotovi sadržaj, logika potrošnje, da li onda ima prostora za inicijativu, za zajedničko delovanje, za osjećaj da mogu da dam doprinos, za to da vidim svoju svrhu? Ovo ima i tekako implikacije na to kako porodični život funkcioniše i kako život zajednice funkcioniše. Porodice postaju logističari. I slobodno vreme postaje organizacioni napor. Zajednica gubi decu kao vidljive članove javnog života. Znači, prosto ako smo zonirali decu i strpali ih u mesta za njih, negde u javnim događajima, na javnim prostorima, u javnom životu, mi decu gubimo. Da li će i ta deca onda da imaju osjećaj da su nevidljiva, kao što mi realno vidimo da ka tome idemo? Javni prostor gubi društvenu i međugeneracijsku funkciju. Dakle, javni prostor je mesto gde bi trebalo da se generacije sreću. Generacijski jaz postoji, postojaće, postojao je, uvek će da postoji. Ali naravno da će da se produbljuje onda kada nemamo gde da se sretnemo. I naravno, grad postaje manje zajednički, a više fragmentiran i više potrošački. imamo tipska igrališta. Sva su ista. Kada gledamo ih pedagoški, kad gledamo njihov pedagoški potencijal, sva su ista. Sva su istog tipa. Sva promovišu isti način korišćenja. Sva ona pitanja samostalnosti, istraživanja, kreativnosti, sve su to zapravo dispozicije za uspešno ljudsko funkcionisanje koje su ključno važne za učenje i razvoj, a koje ostaju u senci. Broj igrališta kada se proklamuje kao podrška dečjoj igri je jedna velika, velika, velika obmana. Posebno stereotipne igrališta imaju izuzetno ograničen pedagoški potencijal i ništa od onoga što je deci važno oni zapravo ne obezbeđuju. Okej je da postoje, ali ne da su dominantna. Šta imamo još u Beogradu? Imamo da kada imamo situaciju da je deci izuzetno važan boravak na otvorenom, boravak u prirodi, to im nije omogućeno u kontekstu grada. Ali recimo, jedan vrtić koji je po tome kako je napravljen i gde je smešten, zaista za primer, nešto gde deca imaju veliko i bogato dvorište, preti mu se rušenje i ja ne znam šta na njegovo mesto planiraju da podignu, ali svakako ne jedan kvalitetan vrtić koji je važan. Sad ako sam malo pre rekla, imamo različite kontekste detinjstva. Deca borave i u gradu, na javnim prostorima, borave i u tim vrtićima. Mi u Beogradu imamo neke vrtiće koji ni nemaju dvorište, gde deca čitavo vreme provode u zatvorenom. A oduzima se jedan vrtić koji ima dvorište i koji daje deci tu mogućnost. Dakle, Beograd još više sužava.
A zašto nam ne treba akvarijum?
Deca neće bolje razumeti prirodu i prirodne pojave ako uđu u jedan zatvoreni prostor i vide ribe u zatočeništvu, u nekoj potpuno neprirodnoj situaciji gde se živi svet predstavlja deci kao senzacionalistički. Mnogo je dragocenije za decu da mogu da pipnu travu, da budu na zemlji i da vide taj park i živi svet kako zapravo živi. Grad koji podržava igru je grad koji podržava zdravo odrastanje i jedno smisleno detinjstvo. Ali podržati igru ne znači napraviti još jedno stereotipno igralište ili, ne daj Bože, još neku igraonicu ili još koje šta zatvorenog tipa. Grad koji podržava igru ima ovako, na primjer, neke prostore. Popularno se zovu pop-up igrališta. Ne moraju da imaju skupu opremu. Grad prosto može da dozvoli igru na različitim mestima. Mogu postojati različiti igrovni urbani mobilijari, kako se to zove. Ne moramo igru ograničavati i stavljati je samo na prostore igrališta. Dozvoliti igru u gradu, dozvoliti deci da se igraju na stepeništima, u različitim prolazima je način kako se podržava igra. Zato što deca ne treba da shvataju igru kao nešto što ima svoje mesto i ima svoje vreme. Igra je način detetovog izražavanja, način na koji ono uspešno funkcioniše i gradi sebe i zato ne treba igru iz grada da čistimo i da je sklanjamo. Tražimo načine kako da budu bezbednija u tom kretanju. I sad ovo je jako nezgodno u gradovima koji su već napravili čitav urbanistički haos ulicama. Ovo nije sada niti odgovornost, niti borba pojedinačnih roditelja. Ovo je nešto što se u literaturi zove socijalna zamka u koju smo svi upali. Ne može jedan pojedinac da pusti svoje dete da se samostalno kreće. To mora da bude akcija zajednice. To mora nekako da se dogovori, to mora nekako zajedničkim snagama da se obezbedi. Posebno ne danas, ono, kad ispred škole imamo čitavu gužvu automobila roditelja koji dovoze deca i jedan roditelj ne može svoje dete da pusti samo, to nikako ne bi bilo bezbedno. Ali evo recimo kao primer, postoji nešto što se u nekim gradovima organizuje kao hodajući školski autobusi. To je praksa opet koju preuzimaju lokalne zajednice gde se deca umesto da ih autobus kao vozilo prevozi od kuće do škole, skupe se svi zajedno i onda hodaju, dele to putešestvije do škole. Ima ovoga i sa trotinetima i sa biciklama na različite načine. U sve više gradova izrasta ovo kao praksa. Kako još da vratimo deci ono što im je oduzeto? Tako što imamo i čuvamo ove otvorene, višeznačne, neprogramirane prostore. Ne treba da stavljamo akvarijum na njihovo mesto, nego moramo da ih čuvamo. Oni nam trebaju. Oni nisu parcela koja čeka svog investitora. To je javni interes, to je javno dobro i to mora da se čuva. Znate koji je ovo grad i koja je ovo ogromna zelena površina koja malte ne da nema komercijalnih sadržaja na sebi? Ovo je onaj English Garden u Minhenu. Pogledajte ga koliki je. To je ogroman park koji ima na par mesta da kupite neku hranu, ali to je toliko minimalno, nedominantno. Dominira čistina, zelenilo, prostranstvo. Ljudi dolaze sa porodicama da provedu kvalitetno vreme, da se izdvoje iz buke, tiho je, mirno je i gotovo u potpunosti neuređeno. A drugi primer mi je iz Beča, jedan park koji se nalazi u jednom od njihovih skupljih tih, ja ću reći kvartova jer ne znam tu drugu reč, znači u delu Beča gde je skupa kvadratura, jel, postoji park koji je javno dostupan, čiji se ulazak ne plaća, ali postoji radno vreme zato što opština finansira ljude koji su u tom parku zaduženi za bezbednost i za organizaciju vremena i za sve to što tu ima smisla. Taj park zauzima 7000 kvadratnih metara. Zove se Robinson i lokalna zajednica finansira njegovo održavanje i nije im palo na pamet da ga uklone i da podignu nove skupe kvadrate na njegovo mesto.
I u Srbiji u nekim gradovima ponekad lokalne vlasti imaju sluha za igru, pa je tako godinama u Beogradu su bile zatvorane neke ulice kada je bilo snega. Deca su tu mogla nesmetano da se sankaju, saobraćaj je bio zatvoren. Ne znam da li to još postoji kako idu ove klimatske promene, snega ima sve manje. Onda u Požarevcu se zatvaraju ulice, odnosno određena ulica u određeno vreme i onda to služi za igru i sigurno takvih primera ima još.
Možemo da imamo grad u kome učestvuju u njegovom planiranju oni koji u njemu žive i za kraj sam ostavila domaći primer opet naše Škograđane koji su na Ledinama imali projekat u kom su sarađivali sa lokalnom školom i oblikovali naselje i život u tom naselju. Sve je krenulo iz konteksta njihove osnovne škole. Sretali su se, radili, družili se, odrastali zajedno i to je pravi primer participacije i dece i porodica u lokalnoj zajednici.
Bila je ovo dr. Marija Malović.
Izašao kasno, jednom u milion godina, nisam znao zašto, samo znao sam da osjećam. Tu si stajala ti i mene gledala, odjednom, znao sam što osjećam. Za tebe imam ceo dar, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sam. Ležim tu kraj tebe, ceo grad, sve mi reći, sve ću da ti dam, ove noći si me sanjala i dobila, ceo grad. Kao da sam znao, da si samo mene čekala, izvinio se znamo, ne, ti ne znaš ko sam ja. Nisam taj što misliš, ali prečutat ću, zbog tebe bit ću sve što si poželela. Za tebe imam ceo dar, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe. Ceo grad, sve mi reći, sve ću da ti dam, ove noći si me sanjala. Oh,
tebe.
Ceo dan, ne znam ko si, ali jedno znam, ove noći si me sanjala, kako konačno ležim tu kraj tebe. Ceo dan, sve mi reći, sve ću dati dan, ove noći si me sanjala, i do
Oni koji voze automobile prate cene goriva i to hoće li biti nestašice ili neće. Energije nam treba i to sve više jer se nameću i neke potpuno izmišljene potrebe, a u stvari trebalo bi da budemo srećni što možemo da upalimo svetlo, uključimo šporet, veš mašinu, jer mnogi to ne mogu. Dakle, ono što je sigurno, energije treba sve više, resursa ima sve manje. Koncept zelene energetske tranzicije napravljen je, nažalost, da bude u korist privatnih investitora. Pojavljuju se i data centri koji mnogo jedu energije i čitava situacija energetska u svetu sa svim ratovima i problemima postaje sve komplikovanija, posebno za obične građane, a u stvari kad se sve sabere i oduzme, reč je o tome da mali broj bogatih želi da bude još bogatiji. O svemu tome ovoga jutra govori Jelica Putniković, urednica portala Energija Balkana.
Mi zapravo idemo kao čovečanstvo, idemo ka tome da bogati budu još bogatiji, a da siromašni budu jedna vrsta robova i mi zapravo sa ovim ratom koji je Trump započeo pod formom da podržava Izrael, zapravo imamo rat protiv Irana koja je zemlja treći proizvođač nafte u svetu. Pre toga je Trump kidnapovao venecuelanskog predsjednika, a Venecuela ima najveće rezerve nafte i gasa na svetu. Znamo da se i rat između Ukrajine i Rusije vodi između ostalog zbog toga što Rusija nije dozvolila ne samo da NATO postavi svoje baze u Ukrajini, već Rusima se nije sviđalo da zavlada zapad u Ukrajini. Njima nije bilo stalo do ljudskih prava Ukrajinaca i nigde se ratovi ne vode zbog ljudskih prava i zbog toga što neka velika sila hoće da pomogne nekom malom narodu, nego zato što Ukrajina ima ogromne rezerve retkih mineralnih sirovina, ima naravno i nafte i gasa, ali ima i ogromna prostranstva za proizvodnju hrane. A evo sad sa ovim ratom u Iranu mi imamo situaciju ne samo da je svet ostao bez transporta petine sirove nafte i prirodnog gasa koji se proizvodi u tim zalivskim zemljama, već smo ostali i bez sirovina za proizvodnju veštačkih đubriva. Helijum se odatle takođe izvozi, aluminijum. To je sve ono što je potrebno novim tehnologijama i znači svi zapravo ratuju da bi ovladali tom jednom sirovinskom bazom koja će njima pružiti dominaciju. I mislim da je vreme jednog novog kolonijalizma koji se pod formom bitke za ljudska prava vodi na celoj planeti i bukvalno se premeštaju. Znači, to su bili oni ratovi u Afganistanu, to je sad ovo u Iranu. Sad je njima stalo do ljudskih prava ljudi na Kubi, pa ne dozvoljavaju da im stigne nafta. Radi se o tome da jednostavno, čak je Trump to i rekao, on će vladati zapadnom hemisferom i da je to dominacija belog čoveka, jer zapravo Sjedinjenim američkim državama, znači pričam o ne o običnom Amerikancu, već o onoj eliti njihovoj koja je najbogatija, ne odgovara to što je Kina polako počela da preuzima primat u ekonomskoj moći, u finansijskoj, znači, ali i u tehnološkoj, jer nekad su Kinezi po nacrtima evropskih stručnjaka pravili svašta, a onda su ovladali, pa su oni, zapadnjaci kažu, pokrili su im tehnologiju, ali sad su Kinezi proizveli mnogo savremeniju bateriju za električne automobile od onu koju prave u nemačkim fabrikama automobila, ali Kinezi ulažu puno u razvoj nauke i zapravo imamo tu borbu istoka i zapada, ako pričamo tako, znači Japan spada u zapad zapravo, iako je najistočnija zemlja kad mi pričamo o svemu tom. tome, ali se sada zapravo bude Kina, Indija, pa i Rusija tu spadaju i imamo još istočnoazijske zemlje čija ekonomska moć raste sa razvojem tehnologije i korišćenjem i sad se zapravo vodi jedna bitka za prevlast ko će tu da vlada, a istovremeno u Iranu imamo to da su Amerikanci najpre bombardovali ne samo gradove nego i energetska postrojenja, da je Iran uzvratio bombardujući u Kuvajtu, u Saudijskoj Arabiji i nalazišta nafte i gasa i postrojenja za utečnjavanje ili utovar prirodnog gasa. Imamo to da gore neke rafinerije, ti požari se vide iz svemira, apsolutno su ekološka katastrofa, imamo to da su bombardovani tankeri sa naftom, da su to ogromne naftne mrlje, da je to zagadilo ogromne prostranstva u moru, da su tu blizu neki koralni sprudovi. Mi imamo ono priče da plivači ugrožavaju na određenim lokacijama koralne sprudove, kako li ih tek ugrožavaju tone i tone nafte koje su se prolile u more. Znači, jednostavno se vodi bitka za uskraćivanje suvereniteta siromašnijim zemljama koje možda imaju velika prirodna bogatstva, ali nemaju političku i ekonomsku moć da se usprotive Zapadu, predvođenu Amerikom. Nažalost, Evropa tu, koliko god se trudila, oni pomažu Ukrajinu u rati sa Rusijom, ali čini mi se da gube primat u odnosu na Sjedinjene Američke Države i to je zapravo sad ta, kažem, nova vrsta kolonizacije gde je pitanje ko će na kraju imati mogućnost da bude suverena zemlja i zato se sve više, i to mi je drago i kod nas, priča o tome da je energetski suverenitet jako bitan, jer to vam znači jednu vrstu nezavisnosti. Jeste da vi morate da uvozite kao Srbija i naftu i gaz, da nemate dovoljno, ali morate da iskoristite sve svoje prirodne potencijale, ali kod nas su to pre svega hidropotencijali, potencijali biomase i potencijali, ajde da kažem, pameti da se racionalno troši energije, da ne bude razbacivanje, jer mi smo zemlja u kojoj ljudi ne gase svetlo iako je podne, iako je sasvim vidno i bez upaljene sijalice, jer je struja do juče bila maltene, nije bila nikad besplatna, ali je bila smešna stavka u računa za struju u kućnom budžetu. Sad kad je počela da dobija ekonomske cene, mi imamo zapravo priču o tome da EPS pljačka ljude zato što naplaćuje ekonomsku cenu struje, ali niko ne priča o tome da mu je račun za mobilni telefon možda veći od računa za električnu energiju. Znači, ako sad pričamo o Srbiji u ovim novim relacijama svetskim, moramo da shvatimo realno šta imamo, sa čim raspolažemo i da na kraju sve mora da se plati na ovaj ili na onaj način. Bliski istok sad ima problem, oni nemaju pijaće vode dovoljno. Znači, ako budu uništena postrojenja za preradu vode, neće imati pijaće vode. Mi smo u školi, mi stariji, učili da će se ratovati u 21. veku za pijaću vodu. I dalje se ratuje za naftu i gas, a pijaća voda postaje sve veći problem koji verovatno i ne sagledavamo šta je sve u pozadini svega zbog čega se ratuje, jer voda je postala preskup resurs, a zbog suše, koju na ovom delu planete, da li izazivaju klimatske promene, da li loše gazdovanje, bit će sve manje i bit će sve nedostupnije.
Jel može ovo nekako da se okrene? Jel može, ne znam, jel može nešto se uradi?
Pa mogli bi političari da puste stručnjake. Znači, i mi u Srbiji imamo dovoljno inženjera, matematičara, stručnjaka sa raznih prirodnih fakulteta koji imaju rešenja i imaju savete kako da se i vode energetske kompanije i kako da se u buduće gazuje raspoloživim resursima. Imamo naravno i rudarske stručnjake, mi imamo prilično rudno bogatstvo i treba sa njim pametno gazdovati. Znači da neke kompanije ne izvlače profit iz Srbije, već da se to radi u korist građana Srbije, jer to je vlasništvo svih nas. A što se tiče sad načina kako će se nešto proizvoditi, zaista bi trebalo da se slušaju stručnjaci. Znači da taj deo nekih stručnih odluka ne bude obojen političkim bojama. I mislim da su stručnjaci zaista na nivou zadatka. ali su političari baš zbog ovog vremena modernih komunikacija, kad je informacija podložna raznoraznim manipulacijama, jednostavno prevladali nad strukom. I običan čovek koji ne može baš da možda razume uvek nekog stručnjaka, da li on bio mašinski, elektroinženjer, rudarski, tehnolog, hemičar, on onda se povede za nekim komu priča, ma to je loše, to nam ne treba, pa ćete vi danas čuti da nam ne trebaju ni izgradnje autoputeva, ni pruga, ali, na primer, jedna bogata Švajcarska, ona ima pruge i karta železnicom je jeftinija da bi ljudi iz manjih mesta mogli da dođu u veće urbane celine. A mi smo imali do pre 10 godina, možda i manje, situaciju da su po Vojvodini skidane pruge i da su ta sela ostala bez ikakve komunikacije sa većim, ne samo sa gradovima, nego sa varošicama. Znači, ti ljudi su morali onda da pale auto da bi se prevezli. A oni mali šinobusi, ono, jedan vagon ili dva koji voze, to države svuda u svetu finansiraju. Nećemo sad pričati o tome da li je pametno što Beograd ima besplatan gradski prevoz, ali u suštini pretpostavljam da i tu može da se nađe neko racionalno rešenje, jer mi na kraju platimo kao građani autobusku kartu iz svog džepa ili kroz porez tu donaciju da firma koja nas prevozi autobusima može da radi, da zarađuje. Znači, treba samo da se nađe dobra spona između stručnjaka i ekonomista i da političari poslušaju najbolje savete koji idu u korist građana, a ne neke elite koja se obogatila na našem prirodnom bogatstvu.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.